Mlango wa 11. Ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali, kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Akawaambia, msalipo, semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litakaswe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe, hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe siku kwa siku riziki yetu, utusamehe dhambi zetu, kwa kuwa sisi nasi tunamsamehe kila tumwiaye. Na usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. Akawaambia, ni nani kwenu aliye na rafiki, akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu, nikopeshe mikate mitatu, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu, atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Na yule wa ndani amjibu akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala kitandani mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe. Nawaambia ya kwamba, ijapokuwa haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumwomba, ataondoka na kumpa kadri ya haja yake. Nami nawaambia, ombeni, nanyi mtapewa, tafuteni, nanyi mtaona, bisheni, nanyi mtafunguliwa, kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Maana ni yupi kwenu aliye baba, ambaye mwanawe akimwomba mkate, atampa jiwe, au samaki, badala ya samaki atampa nyoka? Au akimwomba yai, atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Naye alikuwa akitoa pepo bubu. Ikawa pepo alipotoka, yule bubu akanena, makutano wakastaajabu. Wengine wao wakasema, atoa pepo kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Wengine walimjaribu, wakimtaka ishara itokayo mbinguni. Naye akajua mawazo yao, akawaambia, kila ufalme uliofitinika wenyewe kwa wenyewe hufanyika ukiwa, na nyumba juu ya nyumba huanguka. Basi ikiwa shetani naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebuli. Basi kama mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli, wana wenu je, huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo, hao ndio watakaowahukumu. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake visalama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea, na kuyagawanya mateka yake. Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutawanya. Pepo mchafu amtokapo mtu, hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika. Asipoona, husema, nitairudia nyumba yangu niliyotoka. Hata afikapo, akiona imefagiwa na kupambwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine saba walio waovu kuliko yeye mwenyewe, wakaingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ikawa alipokuwa akisema maneno hayo, mwanamke mmoja katika mkutano alipaza sauti yake akamwambia, heri tumbo lililokuzaa na matiti uliyoyanyonya. Lakini yeye alisema, afadhali heri walisikiao neno la Mungu na kulishika. Na makutano walipokuwa kimkusanyikia, alianza kusema, kizazi hiki ni kizazi kibaya, kinatafuta ishara, wala hakitapewa ishara, ila ishara ya Yona. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi, ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu kwa kizazi hiki. Malkia wa kusini ataondoka siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa na hatia, kwa sababu yeye alikuja kutoka ncha za dunia aisikie hekima ya Sulemani, na hapa pana mkubwa kuliko Sulemani. Na watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki, nao watakihukumu kuwa na hatia, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa pana mkubwa kuliko Yona. Hakuna mtu awashaye taa na kuiweka mahali palipositirika au chini ya pishi, bali kuiweka juu ya kiango, ili waingiao wapate kuuona mwanga. Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote unao mwanga, lakini likiwa bovu, mwili wako wote unagiza. Angalia basi, mwanga ulio ndani yako usije ukawagiza. Basi kama mwanga umeenea katika mwili wako wote, wala hauna sehemu ulio na giza, mwili wako wote utakuwa na mwanga mtupu, kama vile taa ikumulikiapo kwa mwanga wake. Alipokuwa akinena, Farisayo mmoja alimuita aje kwake ale chakula. Akaingia, akaketi chakulani. Farisayo huyo alipomwona, alistaajabu kwa sababu hakunawa kabla ya chakula. Bwana akamwambia, ninyi Mafarisayo mwasafisha kikombe na sahani kwa nje, lakini ndani yenu mmejaa unyang'anyi na uovu. Enyi wapumbavu, aliyevifanya vya nje si yeye aliyevifanya vya ndani pia? Lakini toeni sadaka vile vya ndani, na tazama, vyote huwa safi kwenu. Lakini ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwatoa zaka za mnanaa na mchicha na kila mboga, na huku mwacha mambo ya adili na upendo wa Mungu. Iliwapasa kuyafanya hayo ya kwanza bila kuyaacha hayo ya pili. Ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwapenda kuketi mbele katika masinagogi na kusalimiwa masokoni. Ole wenu kwa kuwa mmefanana na makaburi yasiyoonekana, ambayo watu wapitao juu yake hawana habari nayo. Mtu mmoja katika wanasheria akajibu akamwambia, Mwalimu, kwa kusema hayo umetushutumu sisi nasi. Akasema, nanyi wanasheria, ole wenu, kwa sababu mwawatwika watu mizigo isiyochukulika, wala ninyi wenyewe hamwigusi mizigo hiyo hata kwa kimoja cha vidole vyenu. Ole wenu kwa kuwa mwajenga maziara ya manabii, na baba zenu ndiyo waliowaua. Basi mwashuhudia na kuziridhia kazi za baba zenu, kwa kuwa wao waliwaua, nanyi mwajengea maziara. Na kwa sababu hiyo hekima ya Mungu ilisema, tazama, nitatuma kwao manabii na mitume, nao watawaua baadhi yao na kuwafukuza, ili kwa kizazi hiki itakwe damu ya manabii wote iliyomwagika tangu kupigwa msingi wa ulimwengu, tangu damu ya Habili hata damu ya Zakaria aliyeuawa kati ya madhabahu na hekalu. Naam, nawaambieni ya kwamba itatakwa kwa kizazi hiki. Ole wenu enyi wanasheria, kwa kuwa mmeuondoa ufunguo wa maarifa, wenyewe hamkuingia, na wale waliokuwa wakiingia mmewazuia. Alipotoka humo, waandishi na Mafarisayo walianza kumsonga vibaya na kumchokoza kwa maswali mengi, wakimvizia ili wapate neno litokalo kinywani mwake.